Egunon entzuleak, osteguna dugu gaur, maiatzaren 17a, berotxua goizean, berotxu eta odeitxua memento honetan. Ibaizabal magazina ari zarete entzuten, dakizuenez, gaur irratsaio berezi egingo dugu, Bilboko kafe antzotitik zuzenean, Bilbiri irratiko 15. Urte horrena dela kausa, eta euskarazko edabideen erronkak izango ditugu aztergai, hainbat gonbidaturekin, 11 minutu barru. Bien bitartean, ze gertatu da gure historian maiatzaren hainbat 17an? Ba, esaterako, 1256. Urtean, Mutrikuk arresiak izango ditu. 10. Alfonso Jagintxuaren baimenez, Gaztelako erregearen baimenez. 1904an, Maurice Ravel, iparraldeko kompozitorearen xerezaren melodiak lana esteinatu zuten Parisen. Ravel Lapurdiko zigurun jaio zen. Musika klasikoaren impresionismotik blueseraino heldu zen eta bere lanik ezagunena, seguru aski, boleroa da. 1925an Jose Aranburu Kaixeta eta Jose Ignacio Lortza Kortaberri lehena neurtu ziren Azpeitian, 62-60 ontzakorekin. Kaixetak irabazi zuen. 1921an aldiz, Eine Patricia Ni Baronain, Enia jaio zen, Irlandako Guidoren Donegalen, New Age estilua jorratu zuen eta 11 album atera ditu dagoeneko. 1923an Watergate prozesuari hasiera eman zioten Amerikako Estatu Batuetako Senatuan. Prozesu horrek Nixonen presidentearekin dimisioa eragin zuen. 1992an Juan Pablo Bigarren katolikoen aita santuak Jose Maria Escribe de Balaguer, Opuseko fundatzailea beatifikatu zuen. Oso ezaguna Jose Maria Escribe de Balaguer, Iruñan esaterako. 2009ko maiatzaren 17an Mario Benedetti hil zen Montevideon, Uruguain. Herrialde horretan jaioa, idazle honek 45eko belaunaldiko partaidea izan zen, besteak beste Juan Carlos Sonetti eta Ideia Villariñorekin. 80 liburu baino gehiago idatzi zituen eta hietariko batzuk 20 hizkuntzatan itzulia daude. Lanen artean La Tregua, Pedro y el Capitán edo Canciones del que no canta aipatu behar ditugu.
Arbasoen baratzetik. Esaera zaharraren txokoa.
Honako hau aukeratu dugu gaurko, maiatzeko ziza, eriotzeko giltza. Kontuz.
Gaurko agenda.
Maiatzaren 17a dugu gaur lagunak, osteguna eta musikarekin hasiko gara gure gaurko agenda txiki hau. Bilboko kafe antzokian, gaueko 9:30etan, arratsaldeko 9:30etan, De Uskiz taldea izango da. Gaueko 10:00etan, Bilbaina Jazz Klubean, Nafarroa kalean, Victor de Diego Quartet. Antzerki ere badugu gurean, arratsaldeko 5:00etan leioan, gaur hasiko da 13. Umore Azoka, 45 konpainiarekin. Itzaldi pare bat ere badugu, alde batetik, arratsaldeko 8:00etan, Bizkaiko Foro Liburutegian, 3. Letrak eta Futbola zikloa. Literatura, futbola eta musika mintzagai, hain zuzen gaur, Alejo Estibel, Antonio Agredano, Gari eta Señor Txinarro ibiliko dira. Beste itzaldi bat, kasu honetan arratsaldeko 7:30etan Mungiako Torrebilelan, kulturetxean egingo dutena. Guri diren musika eta Lauaxetaren poesia aztergai, Jon Kortazarren eskutik. Zinema ere badugu, Bilbo Artean Urazurrutian arratsaldeko 7:00etan Jon Kasabetesen Eraginpeko Emakumea. Beste filme bat, arratsaldeko 7:00etan Galdakaoko Torre Zabala gunean, Gerra Zibilari buruzko dokumentala, Sua zerutik dator. Eta guri gaurko agendarekin bukatzeko bertsoak ere baditugula esan behar arratsaldeko 8:00 Durangoko Plateruenan DF Bertsozale Eskola. Gaur Aizier Ibaibarriagak bertsoa epaitu liteke aztertuko du. Ostilan honetan ere berri batzuk baditugu eta etxean hasiko gara. Bekeko langileek bi orduko geldialdia eta ordubeteko elkarteatzea burutuko dute gaur goizeko 11:00 aurrera Foru Aldundiaren egoitzaren aurrean Bilboko kale nagusian gure soldataren lapurretaren kontra bekeko langileak borrokan lemapean azken asteotan burututako mobilizazioei jarraipena emanez. Langileak zuzendaritzak ezarren nahi dien soldata jaitsieraren aurrean ari dira protestan. Txetxu Ezkerra otsailean desagertutako Mungiako abokaturen gorpua topatu dute bart Espainiako Burgosen aitzulo batean. Gertarakekin harremana zutelakoan atxilotuta zeuden haren bi anaietako batek atzo aitortu egin zuen bera dela hilketaren egilea eta gorpua non eskudatu zuen azaldu zion Guardia Zibilari. Getxoko epaitegian deklaratu zuen atzo. Eneud Larralde, Nafarra Behereko kantaria igande arratsean zendu zen Baionako ospitalean gaixotasun luze baten ondorioz. Sortzez, izurakoa. 1980-ko hamarkadetatik goiti bereziki herriz-herri ibili zen Eneud Etxamendi kantariarekin batera. Larralderen aldeko hileta elaizkizuna ostiralean, arratsaldeko 5:00 izurako elizan egingo dira. Karolos Papulias, Greziako presidenteak ekainaren 17-ko deitu ditu herritarrak berriro hauteskundetara. Legebiltzarra eta handik atera daitekeen gobernua hautatzeko ez ezik, hauteskunde horiek Greziak euroan jarraitzeko buruzko referendum bilakatu dela ohartarazi dute Europako Batzordeak eta Alemaniak. Gero eta greziar gehiago ari dira gordailuak ateratzen bankuetatik eta horrek kinkan larrian ditu hango bankuak. Gaur homofoiaren aurkako eguna ospatzen da munduko hainbat herritan. Hain zuzen, 1980-ko maiatzaren 17-an Osasunerako Mundu Erakundeak homosexualitatea buru gaixotasun zerrendatik baztertu zuen. Egamen ustez, Osasunerako Mundu Erakundearen erabaki hori hankamotz gelditu da, eta duelako sexu edota genero identitatearen inguruko erabaki estrukturalik hartu ez duelako.
Argia den mira adi, eguraldiaren berri Bilbo Hiria Irratian.
Bukatzeko Euskalmetek iragarritakoaren arabera, ostegunaren lehengo partean zerua odeitsu egongo da. Egunaren hasieran hegoaldeko haizea izango da hizpide eta bere eraginpean goizean temperatura asko igoko da. Arratsaldean haizea ipar-mendebaldera aldatuko da, Kantauri isurialdean hasieran eta gero barnealdean ere bai. Egunaren bigarren parte horretan hodeiek zerua estaliko dute eta noizbehinka zaparrada trumoitsuak botako ditu, zenbait tokitan txingorrarekin batera. 26-27 gradu espero dira gaur Bilbon, bihar aldiz eguraldi nahasia eta temperaturak behera egingo du nabarmen. Maiatzaren 17-an duela 51 urte jaio zen Enya, abeslari irlandarra. Haren Caribbean Blue kanta entzuten ari gara.
jolaz eta
Dako eskaintza Futbol kampusa umei zuzenduta Mostra mabi urte bitarteko entzat Bilboko maionan Ekaiaren amaieran eta ustailaren hasieran Informazioa eta xehetasunak Doni Bikendi bi laugarren solairua Bilbo 9-4-4-7-5-9 telefono zenbakian edo bulegoabildua@gabrielaresti.com posta elektronikoan. Gabriel Arestiko udako eskaintzak.
Ale ba, gaurkoan esan behar zuzen-zuzenean gaudela, Bilboko kafe antzokian, eta agian pizkate zaila bada, deskribapena egitea, ze kafe antzokiaren erdi-erdian jarri gara edo jarri gaituzte, kafe, Bilboko kafe antzokia ezagutzen baldin baduzue, ba, hor zapaiaren, zapaitik zintzilik dauden lau globo erraldoi horien azpian, eta emanaldia gaurkoan ba, Bilboko kafe antzokitik egiteko asmoarekin. Zer dela eta bauztu dute egun eta azte hauetan komentatu izan dugula Bilbo irie irratia osatzen dugunok 15. urteurrenaren ospakizunen ari horretara gabiltzala eta hori dela eta ba, gure eguneroko formatua aldatu egin du gaurkoan eta baliatu kafe antzokiak eskaini izan digun azpiegitura hau ba, bertara trasladatzeko, esaten den bezala, momentuz gustora. Agian mikroetatik eta nabaritzen baldin baduzue hoi baino burrunda handiagoa, esan behar jente zinguraturik eta gaudela, maila erdian jarri izan dugu, eta aldameneko mailetan jentea ikusten da. Batzuk irrifartzu, guri begira. Bueno, ezkara, koipe jario kotasunetan eta sartuko, baina bai, ezkerrak eman gizalegiak horrela markatzen duelako eta horrela sentitzen dugulako benetan esan da, Zenbat gara elkarteari, zenbat gara elkartearen ekimenez ipini genuelako abian Bilbo Hiri Irratia duela 15 urte eta zenbagarakoen laguntzari gabe ba, ezinezkoa izango zelako ekimen hau mantentzea 15 urte eman ditugu, ez dakit merito handia la txikia den, behintzat alegindu gara egunerokotasun hori hobetzen, gero eta profesionalago izaten alde horretatik eta profesionaltasunari era berean biziposa erazten ere bai, irratian pozik gari garela batzu behintzat, nik ez daukat inolako zalantzarik nire kasuan disfrutatu eta bizi egiten dudalako. Eta beste alde batetik, ba, elitzatekela posible izango, Bilbo Hiria irratia egitea, aparte, ba, sarritan gure ahotsak eta entzuten dira, baina gure ahotsak entzun daitezen, makinatxo bate jentek egiten du gurekin batera lan, gure teknikari artista horiek sarritan mirakuluek egiten dituzten horietakoak ere, ezinbesteko laguntzaileak direlako, aipatu egin beharren baita gu iruzpalau jarduten dugula Bilbo Hiria irratiaren mankizun zuzen modoko horretan, baina kolaboratzaile sare ikaragarri handia eta bitxia eta berezia daukagula makinatxo bat jente arlo eta espazio guztietako adituak eta arituak urririk gugana hurbildu izan direnak beraien aportazioak egin izan dizkigutenak eta egiten dizkigutenak egunerokotasun horretan, eta horrekin batera beste zenbait ba, eragile, erakunde, beste edabide batzuk ere ba, gurekin bat egiten dute beraien eskualde, beraien zentroetako ba, informazioa zuzenean pasatuz eta bar, orduen guzti horiek ba, eskartu egin behar, eta gaurkoan eskartu egin behar lagunu baita ona, etorri zaizkigun lagunak, beste edabide batzuetako lagunak direla esan behar, beraien zereginak utzi egin izan dituzte, eta egindako deiari erantzunez, ba, hementxe dauzkagu, gero, aurkeztuko dizkizuet momento batean. Agian sobera dago, azpimarratu nahiko genuke, euskararen garapenean eta hizkuntza komunitatearen konpaktazioan betetzen duzuen dugun, momento honetan, ba, garraintzia, ez da? Gaurkoan, gaudeno gaude, gure imai inguru honetan, baina askoz ere gehiago garela, esan behar, azkeneko kopuruek, esaten dute oker espaldi manago, ehundik eragile baino gehiago, euskararen mundu horretakoak bagarela, Euskal Herrian, zeireundik gora lanpostu burutzen ditugula, eta ia milioi erdi lagunen gana, nola edo alaba, heltzen garela, beraz, ez da hauntzaren gaurdiko estula. egoera ez da erraza, zinukatu momentu honetan, ba, hainbeste paipatzen den ditxosozko krisi ekonomikoa eta gainontzeko krisiak ere ba, hor gure inguruan daudela, baina seguru gaude sektore antolatu gisa funtzionatzen azten bagara elkarlana bultzatuz, ba, etorkizuna esaten den bezala ba, gurea izango dela, batzuk ez daukako inolako zalantzarik, ez? Erronkak ere hor daude, ate joka dauzkagu eta horren inguruan ba, hemen daudenak aipatuko digute gero zertxo bait. Eta nortzuk etorri zaizkigu gaurkoan, ba, lau lagun, esan bezala, hementxe aurrean dauzkat, eta alde batetik aipatu behar topaguneko lehendakari Mikel Irizar daukagula gurekin, gogoratu topagunea Euskara Elkarten Federazioa dela, eta Bilbo Hiri Irratia bezala ze Mikel uste duela 15 bat urte edo ipini zela abian, ezta?
Bai, bai, hortik etorri zan, ordurako Euskara Elkarte Mordoa sortuta zegoen, Euskal Edabide Mordoa bat ere bai, Euskara Elkarten eskutatik, eta, bueno, horrek danak batzeko eta koordinatzeko sortu zan topagunea. Agur bezala, samarot, eskerrik asko gonbidapenagatik eta zorionak irratiari ama osurte ez direlako hauntzaren gaur dut ez dula, zorionak benetan.
Bueno, eta zorionak topagun eri ere bai, eh? Zaitik ez, bueno, Mikel Irizar hemen daukagu esan bezala, hemen dago baita Ione Guenetxea, Anboto, Durangaldeko Aztekariko zuzendaria da bera, Anboto, karrespaldimanago zuzendu, eh? Inolako lotxari gabe Ione, duela mar bat urte, hasi zinetene plazaratzen, momentu honetan, ba, Durangaldeko herrien inguruko informazioa plazaratzen duzu Aztekari giza, aztero, uste eta 10.000 bat ale banatzen direla Durangaldean.
Bai, 8.000 eta piku ale barikuro banatzen dugu Durangalde osoan, 12 herritan, eta esan dozu moduan igazko azaroaren 9an 10 urte egin gendu zen, jaitxo bat be prestatu gendun, ba Anbotok elkarlanean sinisten dauelako eta elkarlan horretan kolaboratzaile ugari dauzkagulako eta eurekin ba jaitxo bat egin gendun eta bai 10 urte dagoeneko.
Jone Guenetxea eta Anboto Durangaldeko Aztekaria. Baukagu baita gurekin Ane Zabala, Hamaika Telebistako erredakzio buru gisari da Bilbon. Hamaika Telebista egitasmoa 2006an jaio zen, Bizkaiko hiriburuan, sei komunikazio talde elkartu ondoren, eta ba, beste euskarazko telebistak tokian tokiko egiteko helburuarekin. Hortik aparte esan behar, ba, gure kolaboratzaile aparta dela, fidela benetan, Ane Zabala bere Piperpolis emanaldi horretan, egunon?
Egunon, bai, telebistaren inguruan berbaiteko, zikeran hiru urte dira Hamaika Telebista Bilbon ikusgai dagoela, baina baita ere Bilboko herrialdizkarien izenean ere banator, Prest eta Bertonen ere banabilelako, ez direlako gutxik euskerazko komunikabideak.
Aha, saltza askotako perezila, beraz, eta azkenik ondoan dakago baita Iban Arregi, Berria taldeko edabideen arduraduna da, ez, Iban? Bai, ondo nabil? Ba, bestela zuzendu, Berria dakizuen bezala, Euskara Hutsean argitaratzen den egunkari bakarra da Euskal Herrian, Euskaldunon egunkaria itxi ondoren sortua, eta lehen zenbakia 2003ko ekaina partean plazaratu zen, ez?
Bai, alaxe da bai, ekaina.
Ba, ongi etorri, zauri ere bai.
Eskerrik asko, konbidatzen denagatik eta...
Bueno, eta hemen daukagu baita lankidea den Xabier Monasterio. Xabier, egun hon?
Ni ere beste Davide bateko kidea, Bilbo Hiri Irratikoa kasu honetan. Eta holan, ba bueno, Davideen inguruan batu gara hainbat lagun eta gure esparruari dagozkion gaiak jorratzekotan gabiltzak. On gaitzak begiratuko ditugu gaurko honetan. Nik esango nuke honei gehiago begiratuko diegula gaitzei baino, gaitzak eta diagnostikoak eginak dira. Gaurkoan ere egingo ditugu, baina gure helburua, gure xedea gaurko honetan izango da gehien bat etorkizunari begiratu eta gure sinergiak eta gure lanak nondik etor daitezken begiratu. Behar bada, tartetxo bat emango diogu aurkezpen hauek egin ostean, tartetxo bat emango diogu segundu batzuk musikari eta lehenbiziko gaiari ekingo diogu. Hizkuntza.
Zuari darion gea bezala, jarritzen dugu kresala, sinisten dugu euskaran zukezala, rap bada gure arma, itxa gure ama. Entzun duzu euskaldun berri honek esan dizudana. Letra kontsumitu dezakegu, baina noko dainduko du krisia. Jesus jabea la zelazia nahazia. Hainbeste jainko zeru bakarrea, nok banatuko du eskazia.
Gaurko mainguru honetarako hainbat gai prestatu ditugu eta jorratu nahi genuke, landu nahi genuken lehenbizikoa hizkuntzari buruzko gaia dugu. Oker ez banago oroimenako utz egiten espadit, lehenbiziko aldizkariak nolabait esan aldizkari sendoak eta ez noizbeinkakoak jarraituak baizik, duela 25, 30 bat urte hasi ziren eta euskaldunon egunkaria euskaraz eduki dugun lehenbiziko egunkaria 1980 hortan, 80ko hamarkadaren hasieran sortu zitzaigun. Ordurako euskara batua abiatua zen, baina ez agian finkatua. Iban, lehenbiziko galdera derrigorrez zuri egin behar. Euskara batua eta euskaldunon egunkaria eta kazetaritza oro har, zen nolako arazoak topatu dituzue hizkuntzaren aldetik kazetariok zuen jardunean aritzeko?
Bueno, lehenengo kontuan ikuste esan beharrekoa dela eta nabarmena dela, eta igual aprotxatuz baina Sarasolak jaso duen saria, ez? Kokatuz, estandarizazio hori gabe eta euskara baturi gabe nekez egingo genukela idatzian meintzat aurrera, ba nolabait badalako edozeinek ulertzeko, erabiltzeko eta ulertzeko moduko ba hori, hitza bea dio, ez, estandarra eta ezinbestekoa da, ez, pixkat, alako proiektu nazionaletan, no, alako tresna bat eukitzea. Bere implantazioak eta erabilera bat ipat baditu bere zailtasunak. Azken batin, euskara batua, ba bueno, aukera diferenteak ematitu, euskara batu hori erabiltzeko, eta askotan, nik ustet, kazetariok eta bueno, erabiltzaileok bai, azten deula hizkuntza bat azkenean dela komunikatzeko tresna. Estandarra izan arren, estandar horrek balditula aldaera eta lexiko eta aukera desberdinak ba gertutasun hori bilatzeko, ez? Orduan gertatu izan da, nik ustet, 80ko markadatik aurrera eta bueno, nik ezagutzen dudan gutxian arabera, baina euskara batua asko Gipuzko hartu deu. Hori nabarmena da. Eta azte deu beste aldaera batzu baditula. Eta gero hizkuntza bat hor badauka, baina kazetariak asmatu behar du, komunikatzaile horrek asmatu behar du, segun eta ze kontestutan ze registro erabili, segun ze gai ze registro ba, erabili behar duen formalagoa edo informalagoa, azkenean helburu hori delako, ez, komunikatza. Orduan alde hortatik, bueno, euskaldunen egunkariak 80ko hamarkadatik egin zuen ekarpen oso importantea eta eroberriarekin jarraitu dana izan da pixkat estilo liburua ez dana hainbeste, bueno, bai lexikoan eta gramatikan eta zentratzen dana, baina hori baino gehiago pixkat erreparatzen diona ba beste aldagai, ez? Ba, ze registro erabili, ze forma erabili, nola komunikatu, pixkat gertutasun hori nola bilatu eta eta ez da gini akordatzen naiz, undala urte, ba, 15-16 urte izango ja, gure herriko aldizkarian azpitean idazten hasi nintzenean, kolaboratzaile moduan, eta artean ikaldea nintzela, han ere euskara batuan egite denun, baina karo, hango euskara batua eta egunkariarena ezin dute berdina izan, ez? Ba, erabilera, naiz da batua izan, oso desberdina izan daiteke lako, eta gure lankide batek, gure formazio lanak egin zituen batek beti izate zigun ik idatzi ezak barra batean baengo bezala. Nola esango uke? Horrela idatzi patuan, baina horrela. Azpeitean laga esaten da, ez da esaten utzi. Joazen laga idaztera, ez? Ulerterrazago izateko.
Bai. Mikel, bestalde batetik bada bazterretan esaten duenik, ba, edabideek, euskal edabideek, kasu honetan, askoz lan sakonagoa eta handiagoa egin dutela euskara batuaren alde, euskaltzaindiak berak baino. Zenbateraino zaudeaz?
Bueno, euskaltzaindiak euskararen gorputza zaindu du korpusa, eta edabideokin duguna da, erabilera sustatu, edapena sustatu, eta jendea oitu gorpuz hortara edo gorputz hortara. Nik uste dut, euskal edabideen ekarpena estandarizazioa edatzen, eta estandarizazioa euskara estandarra jendeak bere ganatzen, nik uste dut, segulako lan nahin dugula. Eta alde hortatik oso garrantzitsua izan zen, ba, oen dala hori, 25 bat urte, ba, autu garbi bat eitea, euskara estandarrari bultzada bat emateko, ze hor asko lagundu genuen, baina kontziente ginen orduan eta kontziente gara orain ere euskara batua ez dala tresna bakarra. Euskarak behar ditula batuak ematen dizkion kualitate batzuk, baina baita ere euskalkietatik eta euskara biziagotik jasotzen dituen ekarpen horiek. Eta horren kontua da euskara batua eta euskalkietatik euskara egokira iristea. Euskara egokia da ba, zenbait eta tokikoagoa izan edabidea, orduan da tokikoagoa izan behar du euskarak, eta zenbait eta orokorragoa izan, orduan da estandarragoa izan behar du. Graduazio hortan asmatzea da kontua. Jakin dezagun, biak direla beharrezko, ez da hola inungo burrukarik, biek aberasten dutela, da, tokikoek eta estandarrak biek aberasten dutela, hor daukagu hurrengo erronka.
Jone, Ane, Mikelek pilota pasatu dizue,
bai.
Esan duenean euskara batua ez dela euskara bakarra.
Argi dago, eta oso ezberdina da ere idatzizko komunikabide batean euskararen erabilera edo telebista edo irrati batean, ez? Eta segun ere zertan ari zaren, ez? Telebista masabiz albistegi batean edo kaleen kesta bat egiten kalian edo, ez? Eta hor dago erronka asmatzea, ez? Eta jakitea zein dan erabili behar dena, dibes? Ba, Amaika telebistan honek ere burua usteak baditu. Ez, oraindik ere ez du asmatu
gogoetan ari zarete oraindik.
Bai, eta askotan ez dakigu zein izan behar den ba gure ibilbidea, ez? Ba albistegiak euskara estanda zuzen bat edo batuera zuzen bat eta gero ba kalean, Bilboko kaleetan aurkitzen dugun jendeagaz, ba bizkaitar bat topatu emadugu, ba bizkaieraz kazetaria ere bizkaieraz hitz egitea eta gero aldiz idatzizko komunikabideetan ere, bueno, ni preste eta Berton honen esperientziatik hitz egin da, 10 urte dute herrialdizkari biak bilbotarrak dira, Deustualdekoa eta Matxerrikoa, eta baita ere ba, estandarraren autua egin da, eta izan ditugu ba, keinu horiek nola ekarri, edo ba, kazetari bakoitzaren euskerara, ez? Agian igual azpeiti batean argiago dago hori Bilbo batean baino.
Duran galdean, ane? Toiane, Jone,
bueno, guk Mikelekin guztiz ados, betiko moduan Mikel, guk batua bertakotua erabiltzen dugula eta lantzen dugula esaten dugu, ez? Izan be, Anboto sortu zanean, gure euskara zuzentzailea Xabier Ramuri izan, eta momentu horretan erabaki bat hartu behar zan, batua, bizkaiera, ze bizkaiera mota, bizkaiera batua, edo guk amabierri biltzen dugu Anboton, herri bakotxako euskarak bere berezitasuna dauka, uste dut komunikabide bakoitzak bere zeltasunak dituela eta erabakiak hartu behar dituela, ez? Orduan, sasoi horretan, orain dela 10 urte, eraseko beste esperientzia batetik entozen, eta erabaki hartu zana Xabier Ramurizak esandakoaren arabera eta pentsatutakoaren arabera, atal batzuk euskara batuan egiten ziren eta beste batzuk bizkaieraz. Baina Xabier Ramurizak egokitutako bizkaiera batera. Horren ostean, ba, orain dala pare bat urte, gure euskara zuzentzailea Igor Elortza zan bitartean, beste erabaki bat hartu zan, urteak pasazirelako, beste realitate bat bizi genduelako, Xabier Ramurizaren sasoian pentsatu zan, atal batzuk euskara batuan egitea, ba, batez be euskaldun barrientzako eta bar, erreferente izateko, baina urten joan etorriagaz, ba, erabakia izan zan, batuara pasatzea. Baina, esan dozuen moduan, batuak baditu beste hainbat eta eremu malgu bat, eta malgutasun horretan, ba, batua bertakotua horri deitzen dut zau, ez? Guk, ba, nirekin beharrean, ba, nigaz, eta olako gauzak, ez? Hori be batua da, baina bertakotua, ez? Durangaldeko formak erabilita. Eta egia esan, guk asko begiratzen diogu horri, esan erabaki erreza izan, batuara pasatzeko hori, baina horregatik asko begiratzen diogu formari, ez? Eta egiturari eta eskualdean gauzak esaten diren moduan idatzi, naiz eta baditzak eta batuan izan.
Nik uste dut oroar indala bide bat eta bide hori indala malgutasun desente, zau da, egokitzeko planteamentu egin. Eta azkenean kontua da, autua ez da bat edo beste, baizik eta batetik eta bestetik. Eta hori nolabait, ba, kasu bakoitzean, tarteko graduazio hortan, zubi hortan, aleku batzutan ba, euskalkitik hurbila egongo da, beste batzutatik estandarritik hurbila, baina da zubi bat eraikitzen ari gara, eta uste zubi hori oso, oso beharrezka dela.
Gero beste gauzat esan nahi nuke, Ibanek esan dagoen arira, berriak sortutako estilo liburuaren historia horren kasuan, nik uste euskal edabideen dako, batez be, paperian idazten dugun ondako, erreferente bada gaur egun. Uste dut danok begiratzen dugula eta
unibertsitatean be bai
fakultatetik pasatu garen guztiok berriako estilo liburua hor daukago eta berriak nik uste lan handia egin dauela egia esan interesatzen jakunean begiratzen dugu eta jakunean interesatzen ez baina egia esan erreferente bada danondako guk ez daukagu gaitasunik olako estilo liburu bat idazteko gureko geunke
bai denpora
eta denpora eta baliabideak olako estilo liburu bat egiteko baina nik uste euskal kasetaritzan gauza oso garrantzitsua izan zala berriak estilo liburu hori bai. Idaztea eta erreferente bat danok izatea, bai Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan, Araban, edozein lekutan, ez? Hori garrantzitsua izan da behintzat gure kasuan.
Hori izan da beti helburua, ez? Nik uste alde hortatik sekula ez da planteatu barrura begirako tresna bat bezala. Halako tresnak nik uste eta aurrera begira ere gero itzengo dau. Elkarlana, sarea, badira proiektu batzuk eta tresna batzuk egiten duenak egiten duela helburua garbi uki berdutenak eta edozeinen eskura jarri behar direnak eta bueno alde hortatik estilu liburuan erronka hori izan da eta aurrera begira asmoa gaina da sarera aplikazioetara pixkat pausoa ematea ba bueno erraztasun horiek ba horrek dauzkan inbertsio kostuekin eta baloratuz baina pixkat hor pausoak egitea. Aipatu zuen Euskara Batua eta Bizkaieran da kontu horrekin anekdota bat aipatzearen nik askotan komentatzen dut ba, Leartibaiko hitza adibidez. Edo Goierriko hitza oso ezberdin idazten dira, oso ezberdin irakurtzen dilako eta kontsumitzaileak ba, normala bezala ba, desberdina dilako ez. Eta askotan gertatu izan zainei andoainen erredazionazioan jendeak Leartibaiko hitza hartu eta zalantzan jartza Euskara Batua otedan. eta hori da, ez pixkat nik uste hor poliki-poliki batzuk agizaretela, ba moton eta eskualde desberdinetan eta beste ukitu bat ematen eta oso importantea da hori alde hortatik ez.
Beraz, kasetaritzak bide bat urratu du, bide emankor, bide anizkun, ertz askotakoa urratu du, urratzen diardu eta badirudi ba, hortan, Iban, postu zaitez, zer ikusi handia edukuela zorrezko liburu horrek. Zorionak gure partez ere, guk ere, erabili egiten dugulako. Bueno, ba, beste tartetxo bat musikari, segundu batzuk besterik ez, eta bigarren gaiari ekin dugu. Zango dugu edo publizitatearen usterako zango dugu, utziko dugu gaia, Javi?
Nahi duzu bezala, Xabier.
Ba, publizitate, ez daukagun publizitatearen osterako utziko dugu, bigarren gaia.
Dut
urteetan aurreratuta gaudenok oraimen luzekoak izaten garelako. Ba, gogoratzen dut komunikabideak esaten hasi ginela eta gero edabideetara pasa ginen, ezta? Edabideak esatera pasa ginen, azken finean, bueno, albisteak, harremanak edatzen dituzten medioak direlako, bai irratia, bai aldizkaria, egunkaria, telebista eta enparauak esan behar gaur egun, hortxe daukagulako internet leio handi hori eta bere derivatu guztiak. Bueno, kontuak kontu, azken finean edabide sozialak dira, gizartearen gana iritsi nahi dutenak, iristen direnak, eta gizartearen sostenguare jasotzen dutenak. Denak ere, salbu espenik gabe esango nukenik, hemen espaitago alako enpresa pribatu handirik Euskal Herrian, danak dira herri ekimenetik edo gehienak dira herri ekimenetik etorritako edabideak, ba guzti guztiek badute alako sostengu bat. Badauzkate entzuleak, ikusleak, irakurleak, bazkideak, akziodunak, bai? Horretaz, guzti horretaz hitz egin nahi genuke oraingo honetan. Eta lehenbiziko kontua edo plazaratzen duguna, mai gaineratzen duguna litzateke, bueno, zuen edabidetan nola dago kontua, ze sostengu daukazue, adibidez, 11 telebistan lan.
Bueno, ba, hiru urte daroguz eta ez dakigu zein dan argi eta garbi gure sostengua, ez? Dakiguna da, ba, hiru urte ibilbide labur honetan, ba, audientziak neurtu ditugu eta 15.000 ikusentzule ditugu egunean Bilbo Handian. Gero, bueno, audientzia neurketa horiek badaude beste ez dakit ez ditut ekarri datuak, baina badakit Bilbo Handian 15.000 ikusentzule direla. Baina baita ere telebistaren egoera TDT-aren aldaketarekin analogikotik digitalera guztiz aldatu eginda. Telebista kate pilua sortu dira eta baitaren ikustu dut orain ere pizka bat badagoela telebistaren norabidea ez dakigula oso ondo noradoan. Orduan, ze harreman daukagu entzulearekin edo? Ba, oraindik ere gutxi, ez dakigu oraindik ere zein dan, ba, telebistan esaten denez gure targeta edo zeintzuk dire izan daitezkeen gure ikusleak, ez? Ibilbide laburra daukagulako, adibidez Bilbo Handian inoiz ez talako egon euskarazko tokiko telebista bat eta orduan, ba, oraindik ere hori ezagutzen ari gara. Ongi etorria oso ona izan da Bilbo Handian, telebistari dagokionez, ikusten dugu kalera ateratzen garen bakoitzean. Baina ez dakigu eguneko unean ere zer zein dan gure ikusentzulea. Baita ere asko aldatu dalako telebistaren ba, azkenengo hiru urteetan ba, mandoan ez dakit zenbakate daudelako, ez?
Mikel, behar bada garestia ere delako alako neurketak, alako azterketak eitxea, ez da?
Bai, badago alde hortatik, orantxe sektorean dabilgun dinamikan, badago planteamentu garbi bat erakundeekiko elkarlanean garatu nahi duguna da, behatoki bat besteak beste gure irismena eta gure edapenaren datuak eta landuko lituzkena, ze hori ezinbeste bada. Lehenengotan gure garapenean, lehenengo fase batean zan, ba, bueno, nolait, euskaldun, euskaltzalen implikazioa lortzea izan da, eta bueno, hori izan da gure lehenengo sostengu emozional bat. Baina gero, hortik aurrera, eta momentu da, gero eta gehiago, garatu behar dena da, sostengu, erabiltzailearen ikuspegitik. Hau da, niri interesatzen zaiz egiten duzuen produkta, eta nire presnago hori sostengatzeko modu batera edo bestera. Batzutan izango da, kioskora jondeta erosita, beste dutzen arpidetza baten bitartez, eta beste dutzen izango da, beste modu bateko. Hor badago, premia bat, hala ere, Toki Daviden kasuan, egin ditugu azterketa batzuk, eta azterketa biek, adierazten dutena da sekulako irismen maila daukagula. Hau da, hurbileko informazioa daukan erakargarritasuna horrek gainditzen ditu hizkuntzaren mugak. Hori da gauza nabarmen bat,
kuriosoa benetan
ez da. Oso kuriosoa. Nik Debagoiena ezatzen dut bereziki handik natorrelako. Debagoieneko kasuan eta Goiena da segurazko Toki Davidetan eredurik garatunetako bat. Goiena paperak, hala, astero banatzen aldizkariak, 20.000 lebotatzen ditu, 20.000 lebanatzen ditu Debagoienean. Eta Debagoienean bizi dira, 75.000 biztanle, hau da, 20.000 etxe daude. Horrek esan nahi du, Debagoieneko, ia etxe guztietan sartzen dela Goiena papera.
eta debagoienean elebidunak bieren inguru ibiliko dira. Hau da, sartzen gara baita ere elebidunik ez dagoen etxeetan. Eta datu bat egon da oindala gutxi, beste uste, zait, aztikerrek egin duen ikerketan baten, eta zan, debagoien darren, euneko laro eta emezortziak ezautzen du goiena, eta estimatzen du goiena egotea. Bueno, ba, irismena ni uste izugarria dela. Orduan, horrek ematen du, merkaturatzeko adibidez, edo erakunden aurrean elkarlana planteatzeko orduan, ematen du indarra. Horren konstiente izan behar dugu, baina orain daukagun erronka da produktuen hobekuntza, gure erabiltzailea mimatzea, gure hartzailea mimatzea, eta hortikia sostengu kuantitatibo horrez gain, lortzea alako sostengu ja inkluso ekonomikoa. Normalen, gure edabidetan finantziazioa da, alde batetik merkatuak ematen dituen sarrera komertzialak eta bestetik diru laguntzak, lehen uste genuen batek failatzen bali bazuen bestea konpensatuko zula, gaurko egoerak demostratzen du biek batera failatu dezaketela. Orduan, bianka haulen ganean iraupena zailago da, beraz hirugarren hanka dugu oso beharrezko, eta hirugarren hanka da hartzailearena, erabiltzailearena, herritarrena. Orduan, hor topagunean berezik ari gara horri buruz estrategia balantzen, sostengu egonkor eta sostengu aktibo bat lortzeko, baina ez militantzia hutsean oinarrituta, bezik eta nola produktuarekiko atxikimendua.
Jone?
Bai, gure kasuan, Amotoren kasuan, arpidedunak ditugu.
8000 eta piku esan duzu, ezta?
Hori da, bai.
Batatzen duzuela.
Bai, Durangaldean eta Durangaldeko jendea kanpoan bizi dena eta, ba, postaz eta bidaltzen ditugunekin, ia 9000 ale banatzen ditugu Barikuro. Eta guk ere, Astikerrekin ikerketa egin gendu, noin dala pare bat urte, eta egia esan oso pozik gelditu ginen ikerketa horren ondorioekin, izan be, gure kasuan be, Durangaldeko biztanen 84%-ak ezagutzen zuen Anboto eta estimatzen zuen Anboto, irakurleen perfila be aztertu gendun, eta ez bakarri jente helduak, gazteak, emakumeak, gizonak, esan nahi dut perfil guztietako jendea Anbotoko irakurle moduan ikusi gendun, eta egia esan oso pozik gelditu ginen emaitza horrekin. Sentsazio hori berez bageunkan harrera ona daukala Anbotok Durangaldean, baina datuetan oinarritu bari sentsazio hutsean gelditzen zan, eta datu horrekin baiestatu gendun batzutan konplejuekin eta ibiltzen gara, ez da, baete garen komunikabide moduan indartsuak Durangaldean edo ez, eta datu horrekin nik uste bai estatu egin txala, hori arrokeria barik, baina holan, eta arpide dunez aparte nik kolaboratzaileape aitatuko neukez, zean boton 12 lagunoek lan egiten dugu maila profesionalean, baina gero beste 100 laguneko sarea daukagu hor, bai kolaboratzaile moduan, bai idazten, bai Anboto banatzen, bai informazioa helarazten, kolaboratzen modu askotara, hainbat eta hainbat lagun dugu zor, eta Anboto guk danok osatzen dugu, ez? Bai arpidedun, kolaboratzaile, militante, berbaroko lagunak, plateroena kafean txokiko lagunak, beraz...
Anboto pekoak.
Hori da. Anboto tarrak, eta hori ze ez, baina bueno, gu behintzat oso pozik gelditu ginen datu horrekin. Mikel Ebe jakingo dau seguru asko, Tokikomeko hainbat edabidek egin dituzte mota honetako azterketak, danetan datu oso onak irten dira, ondorioak oso onak izan dira, eta horrek, bueno, lanean jarraitzeko be motivazio ematen deuzku, ez? Hemen sasoi latzak sektore guztietara heldu dira, gu beti bizi izan gara trintxeretan, ez da? Baina orain pizkat gehiago.
Oituta gauz, lokatzetan ibiltzen dugu.
Hori da.
Krisia gure eta bestira, hain larriak.
Hori da, gu beti bizi izan gara krisian. Eta horregatik, motivazio handia da, guretzako bintzat izan zan.
Iban, zuena ezberdina da, egunkari nazionala zarete, egunkari nazionala daukazue, daukagu, eta behar da beste perspektiba batetik ikusten duzue entzulegoaren banaketa, entzuketa, neurketa horiek, eta abar, ezta?
Bai, bueno, nik ustet gai honetan lehenengo puntua aipatzeko batipat proiektu nazional bati dagokionez, eta ikusita euskaldungoa ze sakabanatua dagoen, eta bueno, gure komunitatea azkenean ez dago herri batean edo eskualde batean gerta daiteken bezala txertatua eta oso kontzentratua. Hori kontuan hartuta nik uste etor, bueno, beti do herri hontan visionario onak egon dira alde batean eta bestean, eta egunkarian sorreran hor argiatik etorri zema Josemi Zumalab eta Iñaki Uria eta Josu Landa eta konpainiak eukiziten visioa klabea izan zala gaur egungo egoera, bestela nekez eukiko nuke egunkari bat, eta visio hori izan zen azken baten komunitatea osatze dutela norbanakoek, izena bizendun eta arpegindun norbanakoek, eta identifikatuta eduki behar ditugula norbanako horiek. Gaur egun egunkari nazionala kiosko bidez salduko balitz bakar-bakarrik galbidean legoke, ez? Orduan alde hortatik urteotan eta pixkete erronka horri eusten diogu, eta bueno, gaurkotzen ere joan berdeu erpin desberdina duzkelako, ez? Baina beti erronka izan da gure oinarriak bi dira, batetik akziodunak, gu azken batean langile batzuk gea. Proiektu honetan lanean ari garen langile batzuk eta akzionadua oso sakabanatuta da. Badakizu ze modutan sortu behar izan genuen berria eta 25.000 akziodun dauzka oso sakabanatua da.
Erraz esaten da hori, eh? Horrek asko esaten du gure herriaren alde ez da.
Oso sakabanatua eta oso herriko tokikoekin gertatzen den bezala edo beste edabidekin gertatzen den bezala oso herrian oso txertatuta dagoen proiektua dela esan nahi du. Eta erot baiz bestetik dauzkau arpideunak edo orain ziztadan bidez proiektuan laguntzaile bihurtzen ari diren beste izen abizen duen eta aurpegin duen norbanako horiek, ez? Orduan, guk urteotan izan deun erronketako bat beti obsesioa esango nuke baita zentzu batean izan da ezagutzea norbanako horrek ze pentsatzen duen eta zer nahi duen eta proiektuari ze hobekuntza emango lizkioken. Jakina, esaten duen dana hori ezin dezuen, ze oso ikuspegi desberdina daude eta askotan gertatzen dalako, normala da bezala, valorazioak eta gero zer egingo zenuken horretan, ekonomia kontua batzuei tokatzen zaigu begiratza eta bestei ezain beste, ez? Baina guk eztabaida taldeak egin izan ditugu, enkestak egin izan ditugu, erabaki batzuk hartu aurretik eztabaida talde horietan erabakia mai gainean jarri izan ditugu arpideunekin eta inkluso replanteatu eta atzera bota izan ditugu erabaki batzuk oso nabarmena izan delako, aztikerrekin kasu horretan ere. Baina aurrera begira pixkat hortik aruntzago eta produktuaren gaineko iritzia eta hortik aruntzago irutze zaigu oroarre Davideok eta Euskarazko Davideok eta gureari dagokionez behintzat Davide Nazionala badugula erronka interesantea eta bueno, gure kasuan nahiko zaila dana, baina egin beharrekoa gure ustez, lokaletan errazagoa dalako esate zailagoa, eta da proiektuaren norabidea eta estrategia eta planteamentuak eta konpartitzea azkenean proiektu honen jabe diren horiekin guztiekin eta arpideunekin eta pixket komunitatea zitzaiten ari gara itzaiten arpideunez, ari gara akzionez hitz egiten, baina nik hor barruan zartzitun kazetariak, Jonek aipatu ditu kolaboratzaileak, pixkat kultur ekosistema baten barruan ulertzen du nik berria eta kultura eredu baten barruan, hor daude kultura eragileak, hor daude kultur sortzaileak, nolabait nik uste eta asmatu behar deula proiektua konpartitzen horiekin guztiekin, erabakiak bueno, transmititzen, gu beti izan dugu joera adibidez akzionisten batzarran aurretiken eta batzar irekiagoak egin, langileekin halako batzarrak egin eta konpartitu erabakiak, osea diskutitu, asambleak egin, halako joera beti izan dugu, baina adibidea botatzearen, baina nolabait Euskal Edabideek edo berriak, kasu konkretu honetan berriak, publizitate arloan zer egin behar duen erabakitzeko nik uste tona dela publizitate sare hori osatzen duen, eta parte batean gure komunitatea diren horiekin eztabaidatzea eta konpartitzea, zer behar dezue. Behar horrei nola erantzun aldio berriak, ez? Pixket alde hortatik nik uste badaukola, baina esan dakoa, horre zinbestekoa izan zen bere garaian eta etorkizuna noa indiketa gehiago izango da, areta gehiago begiratzen baldin badeu. Euskal Herrian igual oraindik ezain beste, baina Kataluniara eta Madridera eta begiratzen badugu kioskoak itxita itxiari dira. Kioskoak pisten ari dira, talde hortatik, ba bueno, beharrezkoa da identifikatuta izatea eta izena bizenekin eta arpegiekin edukitzea.
Bestalde, gaur internet egune izanik, esan behar, edabide eta kontsumitzaileen arteko harremanetan, eta teknologia berriek sekulako garrantzia dutela, argi eta garbi.
Bai, hor nik esango nuke lehen, Xaberrek aipatu denaren aritik, lehenengo komunikabideak esaten genuen, da gero, edabideak esaten dugu gaur egun, ez da egitezu, ez zote dugun beharko, itzuli lehen gora, ze edabide azkenean da, batek edatzen du eta bestea da hartzaile pasiboa eta hori da edabide tradizionalen planteamendua. Baina internetek dakar berriro ere komunikabide bihurtzea eta ze komunikabideak adierazten du bi norabidetako harremana dagola. Zentzu hortan iruditzen zait hor aldatzen ari dela eta aldatuko dela gero eta gehiago bi zentzutan gainera. Bat hori erantzuteko gaitasunango dela, hau da, erantzuteko eta kuestionatzeko, zuzenean online kuestionatzeko, zera, kazetariak idatzi duena, eta bueno, beraz hori ona da, kontraste hori. Baina bestetik, herritarra bihurtu daitekela berri emaile.
Bai,
kazetaria beste bat izango da, baina herritarra izango da berri emaile. Arek, dagontokian, dagontokitik, sakeleko batekin bialdu dezagen argazki hori edo testu laburtxo hori izan daiteke momentu hortan dagoen albisterik printzipalena. Elurra da alako goietan, etxe bat erori da, istripua gertatu da, informazio oportunista hori izango da. Horretik diot, komunikabide, segurazko teknologia berriak hor aldaketa sakonak ekarriko dituzte gure antolaketan, eta hori nengo da, egongo dira, berri emaileak eta nahi honduke gizarte oso izatea berri emaileak gure danon mesederako, eta gero kazetariak egotea, ia informazioari beste egosi bat eman eta beste modu batera tratatzeko.
Berez, nik uste komunikabidea ia ez dala izango bakarrik paperezko kontu bat, izango da papera, izango da webunea, izango da telebista, uste dut denok, bai herri aldizkari bat, azkenean izan behar duela dena. Naiz eta bere lehenengo puntua izan sortu zen aldizkari modun, baina dena izan behar du, eta bueno, berez, hola da bidea, ez dakit gu, telebista gara maika, baina webunean ere telebista izan behar du, baina telebista harinagoa kontsumitzen delako beste erabatean interneten, eta unkarian edo berrian berdina, ez, webunea ere bizi-bizi izan behar du, eta uste du, komunikabide guztiak azkenean ezin dugu bakarrik begiratu gure produktu bat egingo bagenu moduan, ez, internetek ekarri du, komunikabide bakoitza hiru edo lau produktu diferente egiten dituela egunean.
Badirudi modulo oinarrizkoa beti ere multimedia izango dela, multimedia digital bat izango dela, eta gero horren inguruan egongo dira beste euskarrien revisioa. Nik uste beste euskarri guztiek iraungo dute, hau da, audioak iraungo du, irratiak iraungo du, telebistak ikusentzunezkoak iraungo du, paperak ere iraungo du, baina segurazko batek ere ez du iraungo gaur egungo moldeetan. Orduan, beste horrek, multimedia digital horrek, eraldatu araziko ditu beste guztiak, eta segurazko izango da, lehenengo informazioa horra bolkatu, daukagun euskarrian, eta hor konpartitu, eta gero hortik landutako beste modu bateko produktuak ia beste euskarritara bideratu.
Gero, teknologi berria aipatu dezunean, pixkat, bezeroa ezagutzeko bide horretan, eta nik ustez badaola beste elementu bat oso importantea, eta nolabait hausnartu eta jorratu behar duna. Bizkaile lehen aipatu dudan bide hortatik joa, guk ezagutze dugu gure hartzailea, gure bezeroa, gure komunitatea osatzen duen norbanako hori zein dan, baina badakigu baina non dagoen. Ze portaletan eta ze pisotan dagoen, ze auzotan dagoen, ze zonaldetan dagoen, zonalde horretan ze ekosistema dagoen, kultur eredu aldetik edo komertzio aldetiken zer mugitzen den, zer gusto dituen, ze zaletasun dituen. Guk beti konparatu izan ditugu arpidegunak kultur kontsumoekin eta abarrekin, eta horre potentzial handia daka etorkizunera begira. Potentzial handia, ba, teknologia beharriek eskantzi dituzten eta geolokalizazio bidetik eta eskantzi dituzten aukera eta esparru ezberdinak jorratzen joateko, eta nolabait gauza pertsonalizatuak eta azkenean ba, bezero eta hartzaile horren arteko lotura hori egiteko ez.
Bai, hor teknologiaren barkatu, teknologiaren kontua ni uste gainera emango dula personalizazio bide hortan Ibanek esan zuen hortan hurbiltasuneko kontu hortan emango du ematen du aukera personalizatzeko komunikabidea pertsona bakoitzaren errealitatera nik sarri aipatzen dut Googleen zeozen bila balimanabil ertzen baten agertzen zaiz sarri txikasen Bilbao. Eta txika zenbilo esan nahi du, Google-ek badaki lani gizakumea naizela, suposatzen du heteroseksuala naizela, eta badaki elorrion bizi naizela, beraz, Bilbo izan daitekela nerezat referentzia. Torun, eskaparatean jartzen dit, olako epame bat, bueno, guk ez dugu eskeniko txika zenbilo, baina bai aukera aukiko dugu gure edukiak hartzailearen zerera hurbiltzeko alik eta gehien, da horrek emango dio gure lanari segulako indarra.
Nik esan gure nuke, webunen inguruan eta interneten inguruan, kontsumitzaileen aldetik, informazioa kontsumitzeko iturak asko aldatu direla, ez bakarrik paperean, orain interneten, webunek dana biltzen dute, telebista, guk irudiak behartzen doguz, audioa behartzen da, idatzi, sare sozialak, nik uste urrengo urteetan, orain ja dagoeneko ja urte batzuetatik ona, baina datorren urteetan itzelesko bultzada emango diotela gure webgunei, baina lan egiteko modua be, izugarri aldatu da webgunekin, lan egiteko dinamika. Gure kasua meintzat, astekaria da, san eta da oraindik indargunea, Anboton, baina webgunea geroz eta indar handiagoa dauka, eta lan egiteko modua guztiz aldatu da, ez? Barikuetan ortatzen da Anboto, eta lehen ostegunerako informazioa edukita nahikoa. Eta gaur egun, gertatzen den momentuan, interneten jarri egin behar duzu, eta gainera argazki bat behar du. Eta gainera, albiste hori osatzeko, segun eta ze albiste den, seguraski Twitterren informazioa bilatu ahal izango duzu. Ez? Ba, atzo adibidez, Elorrion gertatu zirenekin, Twitterren, dagoeneko, ordu erdi beranduago, adierazpenak agertzen hasi ziren, ez? Eta zuk, bost telefono dei egin beharrean, Twitterren begiratu eta boste reakzio jaso zeinkez, ez? Lan egiteko modua be eta informazioa bilatzeko modua be teknologia berriekin asko aldatu da, ez bakarrik kontsumitzerak orduan.
Bueno, nik ez nuke nahi ahaztu ere badagoela Euskal Hedabideen kontsumitzaile asko ez dagoela ez Twitterren, ez sare sozialetan, ez webuneetan, eta oraindik ere jaso egiten dutela gustora periodikoa edo aldizkariak, ez? Eta horrek ere ezin direla ahaztu, ez? Naiz eta bueno, ematen du ba, ez? Guk ere aldatu edabietatik aldatu egin behar dugula eta baina badagoela kontsumitzaile handi bat euskalduna ba nahi dugula beste formetan edo
baina osagarriak dira,
eh?
Osagarriak dira. Bai, bai, bai. Internetez Anboto kontsumitzen dauenak gustora hartzen dau barikuetan be Anboto hori informazioa beste modu baten landuta dagoelako eta agian baten estan agertzen informazioa bestean agertzen dalako. Kolaboratzaile batzuk agian idatziko dute paperean, beste batzuk egunean guk ere neurtu egin behar dugu informazioa inorrez nekatzeko, ez?
Musikari egingo diogu tartetxo bat eta gero igugarren blokea jorratuko dugu. Publizitateari dagokiona.
Aspaldian udako soineko harinen apalberian bizitza hauskorreta izutia zergatik etzara joan honezkero zer espetzen duzu maletak eukeko gauen ametsak izan ditut goiztazikin dago irratian ez du nere abestirik entzun ez da gauean zune arna zaik ere paseioan beti iragan bide ez du eta maiezina zergatik ez zara joan honezkero zer espetzen duzu maretak eukeko telefonuak jodu arratzeko maian eta hor dira uorain di jo eta jo zemakia okertutuen baten bat izanen da kaso edo pasionen bestaldetik eskua luzatu nahi didan lagun bat ez dutak zergatik ez zara joan honezkero zer
espetzen duzu maletak eiteko bizitza bertan utzi nahi dut unionetan etengabe ezer txarri gertako ez denunian gauza ikaragarria gertatuko direla koraili jala sumatzen dut zuelan sartzen zaren bakontzian zuelan sartzen zaren bakontzian
Topaguneko Mikel Irizar, Anboto aldizkariko Jon Eguenetxea, Berria taldeko Iban Arregi eta Amaika Telebistako Are Zabala deitugu gaurko Ibai Zabal magazinean euskarazko komunikabideen erronkak aztertzen. Urrengo blokea publizitateri dagokiona eta hasiko gara lagunak Tokikom egitasmoarekin baita zure sistada behar dugu Berriako egitasmoarekin. Mikel.
Bueno, topagunearen baitan daude bilduta tokidebide gehienak, badaude beste batzuk, beste jatorri bat dutenak, ez dienak euskera kartenak eta, baina bueno, topaguneko edabideen artean sortu zen, aspalditxo, bueno, nabarmen ikusten zen, bakoitzak bere herri eta esparru txikiko publizitateak kudeatzeko gai bazela, baina hortik gorako publizitateak kudeatzeko premia ere bazegoela, eta sarri, iragarleen aldetik zeuen eskarianik nahi nuke, bueno, ba, alako zonaldeko edabidetan itea, nahi nuke, ba, zuek, orduan, hor saretzeko asmo bate hon izan da beti, oso zaila da tokian tokikoak saretzea eta horre eskaintza standardetara iristea, beste a beste, ba, bakoitza berearekin nahiko lan izan duelako, eta orduan, bueno, hor badau bide bat, orain arte, zailtasunez Josea ondana, baina momentu baten, heldutasun puntu bat iritsi da, eta aurten sortu da Tokikom enpresa gizara, ia hain zuzen ere, zenbait premia esparru komun edo premia komunei erantzun kudeaketa egoki bat emateko. Tartean, bata da publizitatearena. Tokikomek, oraintxe da beratze bidean, bere helburu izango litzateke, alba da toki edabide guztien toki edabideen azpi sektorea ardaztea eta hori uztartzea gero sektore osoko dinamikan hortaz gero itzen dezakegu gizio baina orduan toki edabideen azpi sektoreri antolatzeko sortu da egitasmoa da eta lehenen urrats bat izango da publizitate aldetik lehen esan dugu irismen izugarria dugula eta zenbait iragarle konstiente dia irismen horretaz hau da nahi dute etxeetara iritsi gu iristen garen moduan, kapilaridade izugarri horrekin. Baina, gu ez gara egon orain arte prestatuta horri erantzun egoki bat emateko. Bueno, oain, elburu, lehen egotako elburu bada tokiko mena, justu orain arteko esperientzitatik gauza honak eta gauza txarrak hartu, ikasi, eta hortik ataratzaia eskaintza bateratu bat, katalogo bateratu bat, eta modua izatea norbaitek, iragarle batek interesa balima du, hori, kapilari hori aprobetsatzeko, aukera auki dezala esateko, bueno, anik maparen zati hau nahi nuke, bale, ba oso ondo, eskaintza prestatuko dizugu, eta kudeatuko gu, barne kudeak eta osoa tokiko mekingo du, bere bazkide dien edabideekin, hori antolatuko dizugu, baina emango dizugu erantzun egoki bat. Noski, hori uztartuko litzateke, eta hori da gure interesa, uztartuko litzateke sektoreak, sektorea erakundetze prozesuan ere, antzeko zerbait egin nahi duelako. Zer batzutan izango da, nik nahi dut edabide horrekorretan, baina gero nahi nuke aprobetsatu beste kapilari da hori, ba, egon daitezkelako hartzali ezberdinak. Hor, bide hortan, nik uste urratxe importante gamango ditugu laurten, da 2013-urako espero dugu oso preparatu eta gotea. Beste kontu bat osagarri izan daiteke, publizitate, erakunden publizitatea, eta erakunden publizitatean hor bai ari gara, eta hor sektore oso ari gara hor lantzen. Azkenengoz aurkeztu denun diagnostikoan eta irtetzen zaizkigu, dauzkagun zifrekin irtetzen zaizkigu, erakunden publizitatetik eguneko zazpia bakarri datorrela euskarazko edabidetara. Euskal edabidetara. Dari, bueno.
Utsaren urren, amik.
Utsaren urren, noski. Elburua balima da, baldintza berdintasuna gaztelaniazko edo erderetako edabide eta euskerazko edabideen artean oso urruti daude hortatik bueno, ari garen da planteatzen eda erakundei, eta hortan sektore oso ari gara elkarrekin izkuntzi irizpideak txertatu ditzatela izkuntzi irizpide egokiagoak txertatu ditzatela gaur egungo publizitate instituzionalean eta horrekin erakundeek diru gehiago jarri gabe, hori izaten da beti arrazoia ez daukago dirurik, bueno, diru gehiago jarri gabe, hizkuntza irizpidea txertatu ezkero, diru gehiago iritsi daiteke Euskal Hedabideetara, eta hor urrats bat egin dezakegu berdintasunera bidean. Hori da bigarren estrategia importantea. Lehenengo batu eta eskaintza bateratuak eta eskaintza estandarra egin eta bestetik publizitate instituzionalen ere eragin.
Anbototik, zelan ikusten duzue tokikomeko egitasmoa?
Nik uste erronka handia dala, beharrezkoa, urte askoan eztabaidatzen ibili garena, topagunaren barruan, eta benetan eskertzekoa topagunearen aldetik eta tokikomen aldetik, Mikel hor da biltiraka, ez da proiektu honi, eta nik uste behar izan duen bultzada Mikelekin etorri dala, sarritan berbai egin izan dugun gaia da hau topaguneko edabideetan, azken urteotan, eta nik uste oraintxe dala momentua. Badakigu bakoitza bere aldetik indartsua dala, irisgarritasuna daukala bere eskualdean, bere eremuan, baina ez dugu jakin orain arte gure artean koordinatzen. Eta aldi berean indartxikiak batu eta edabide txikiak alkartuta sektorearen barruan bekokatzen. Oraintxe da momentua, arrazoi askogatik, eta nik uste bide hori ondo egiten gabizela, tokikom sortu da, eta ez izen bat bakarrik, atzean proiektu sakon bat dauka, eta nik uste hori zedala erronka, bai publizitate aldetik, bai publizitate komertziala, bai instituzionala, baina baita beste eremu batzuetan be, gure artean koordinatzea nik uste urrengo urteetan, inoiz baino garrantzitsuagoa izango dela, bai eduki aldetik, alderdi askotatik. Eta nik uste, oraintxe, topagunean be, movimentu garrantzitsuak ematen ari direla, eta gu be, edabide txikiok be, edo lokalok be, aizain txiki, ba, konstiente izaten ari garela. Ez? Sarritan, ba, guk be gure ezintasunak ditugu, batzarretara joateko eta bar, eta nik uste orain inoiz baino gehiago kontziente garela eta gehiago mugitzen ari garela gu be, topaguneak berago bakarrik ezin duelako proiektu hau martxan jarri, ez? Gure implikazioa behar dagoelako eta inoiz baino garrantzitsuagoa dalako.
Iban, zure ziztada behar dugu, entzuten ari gara, behin da berriro eta ikasi egin dugu, eta erle bat dabilela hor, buelta-bueltaka, gure bila, galdera da zertarako bilatzen gaituen, eta galdetuko nizuke baita ere, komentatzeko gauza bat, zure lankide bati, Juan Mari Larrarteri, entzun niona oso interesgarri egitu zitzaidan. Berak esan zigun hemen, ba, lagunarteko bilera batean, ez, kontua da, berria, ez dela egunkari bat, berria, informazio proiektu bat da.
Bai.
Hasi nahi duzun puntutik.
Bai, bueno, evidentea da, ziztada kampaina horren sorreraren kokapena krisiaren bueltan dagoela, ez? Krisiak aukera asko emate ditugulako eta kasu honetan, ba, sektoran aipatzen ari garen dinamika horiek ere kontestu horretan pixkat kokatu behar ditugu, eta alde horretatik bakarri bada ere zorioneko krisia, ez? Orduan, bueno, nik uste, bueno, batetik da publizitatean kontua. Publizitatean berria hitzekin eta bestelako edabide batzuekin eta sare moduan beti funtzionatu izan du eta talde horretatik beti lan egin izan du. Oso puntu interesgarria dauko mai gainean oin sektore moduan gai hori egituratzeko eta pixkat arautzeko ea lortzen dugun hor pauso zehatzak eta emankorrak ematea, baina evidentea dena da publizitatea erortzen ari dela. Hor, oindala gutxi berriak eta Innobasque gonbidatuta Pablo Mancini argentinarra izan da Donostin hitzaldi bat ematen eta grazia mantzia nola esatezun Espainia eta guz hori txarrez ba, merkatu Espainiaren Espainiarraren bueno, eraginen menpe gaude bintzat. Espainia zerbaiten pionero izan baldima da, izan dela interneten hanka sartzen. Eta hanka sartu zuela klik bakoitzeko ordaintze sistema horretan buru belarri sartu zela eta horrek eragin duen azken batean izan dela prezioak botatzea. Eta paperean ordaintzen danatik edo interneten ordaintzen danatik ba bueno, prezio horiektanak erori direla. Ez horrekin esan nahi detena da etorkizun hurbilan gertatzen ari da eta epe ertain eta luzeago baten Gure irakurketa da bintzat sekula ez gehala iritsiko, krisia krisi eta egoera ekonomikak ekonomiko sekula ez gehala iritsiko publizidadean lehen fakturatzen zena fakturatzera. Hori evidentea da. Orduan kontestu horretan ikuste esan azan. Eta egiten den irakurketa da. Bueno, berria taldea, Juan Marik, Larrartek esan zuen bidetik, ba ez da egunkari bat, da komunikazio proiektu bat, bere helburu eta misioak dituenak, eta momentu honetan, ba, eraginkortasunan erin izenean eta efizientziaren izenean, ba, paperean pisua handiagoa duena, beste erraminta batzutan bezar, baino, ez? Baina proiektu komunikatibo orokorra da. Orduan, alde horretatik, beti diruzarrera estandarrak, ez? Alako proiektuak izan direna, publizitatea, arpidetza, eta diru laguntzak, diversifikatzera joan beharra daukau. Hori etorkizun batean oso garbi dago, lehen ziren blokea handi horiek ez direla hain handi izaten, ez dutela segituko hain handi izaten, segurunez diversifikatuta ere, lehengo diru sarrerak ez ditugu izango ba, etorkizun batean, eta horrek bueno, ba, berpentsatzera eta deberregokitzera eraman behar gaitu, ari gara, denok, poliki horretan, eta kontestu horretan ziztadarena, ziztadarena krisi kontestu horretan, baina ez epe motzerako plantamentu bezala, baizik eta epe luzerako plantamentu bezala, ikusita, bueno, arpideguna baditugu, publizitatea badugu, diru laguntza baditugu oraindik, ze ari gara lanean ahonditzeko, baina dagoen egoerarekin, ba, nik enuke zer deskartatuko, ez? Baina bestelako diruturria behar ditugu, eta guk txistadarena pixkat proiektuaren laguntzaile edo bultzatzaile kontestu horretan jarri du. Ezuk laguntzen duzuna azken batean proiektua da, proiektu honek guk egiten dugun irakurketa da ezin deula oraindik behintzat eta horretan behintzat ba, espainola bezala pioneroak ez genuke izan beharko behintzat webgunea isten eta kobratzen, ba, gure helburuei eta erreferentzialtasuna eta eraginkortasunai kalte handia ingo geniokela eta ekonomikoki ere zalantza handiak, ez? Orduan, bueno, ba, proiektua da pixkat laguntzen dana, eta proiektu honek momentuz eskaintza hau dauka, baina etorkizunean, ba, izan ditzake, ze proiektu azken baten berria da, baina berriak hamaikan parte hartzen du, sektorean traktore izan nahi du, ba pixkat zentzu horretan planteatu da.
Eta telebistaren alorren ere, labur bada ere.
Dago kionez, irurte dara matza hamaika telebistan, eta guk ez dakigu zer daniren iragarkiak eta olako kontuak. Eta txiste moduan kaleten askotan esan, eske zuen telebistan gozaba bat da, ez dago iragarkirik. Ez da gitu nahi txarra den. Argi dago, ba, publizitate beste forma batzuk topa behar direzela, eta esan duzue hasieran, hasi garenean, zeirun komunikabide garela, asko txikiak, eta tomu txiki asko, eta indarra, dagoen egoera dagoela, ba, bai, babesa lortzeko, ez babesa bakarrik irakurleena, eta kontsumintzaileena, baizik, eta babes ekonomikoa lortzeko, ba, bai, tokikon bezalako kontuak, eta olakoak, eta elkarlana bultzatu beharko genuke ere, babes ekonomiko hori lortzeko denok. Oako txan bere realitatearekin, noski.
Guk iragarkiak baitugu, baina etxekoa jakina. Maiatzak 17 osteguna goizeko 10etan eta kafean txokian. Bilburi irratiaren Ibai Zabal magazinia zuzenean. Bilburi irratiaren 15. urteurrena dela kausa.
Esan bogaitu naizen zutez nola itotzen ituzun bebaian ziekiak jakin eder irela biuzik daude. We'll be right back. ez baino. Aspalditik luzegi irauen jauntxo arroa operoena utzi nahi du ahotxik gabe isintu ezin dena itza hundi ez esan baino berba Zerea dugu maiteago Ikzaundie ez esan baino Berba atxiki zerian biak
Luze, sakon da atseginez eta gustora ere bai, lau lagun, lau maikide, lau solaskide ditugu tertulia honetan Euskal Edabiden inguran antolatu dugun honetan eta ogora itzagun izenak, beste behin Jone Guenetxea, Boto Aldizkariko, Astekariko zuzendaria, Mikel Irizar, Topaguneko zuzendaria eta Tokikon publizitate proiektuaren bultzatzailea, Iban Arregi, Berria Taldeko arduraduna eta ba telebistaren ordezkari gisa Ane Zabala Amaika telebistatik bertako erredazio buru daukagula. Hainbat gai jorratu ditugu orain artekoan luz eta sakon joan dira esan bezala, baina bada beste puntu bat guri geuri bereziki interesatzen zaiguna. Telebista piztu, kanalak bat abesteren ostean pasatu eta telebista berbera ikusten dugu. Egunkariak erosi, bat abestearen ostean irakurri, eta tendentziosidade berbera eta estilo berbera ikusten dugu, eta maltzurkeria berbera somatzen da, no? Askotan baita titularren azpian ere. Euskal Edabideak, eta ez noa neure aldera, Euskal Edabideak hartu, eta ez dugu hori somatzen. Horrek zer esan nahi ote du, agian benetan informazio eredu berri bat sortzen ari garela, Iban?
Bueno, nik ustet, azken baten, edo eredu propio bat sortzen dugu, edo galduta gauda. Hori garbi dago. Nik ustet, azken baten, Euskal Edabideak baldin bada ez da hizkuntz erregistro kontua bakarrik, euskaraz dala bakarrik. Gure ikuskera dauka, gure ikuspentua, gure eredua, gure kultura ereduak, eta hori ezinbestekoa da. Jakina ze gertatzen da, tokiko baten adibidez errazagoa da, informazio propio hori, zeurea dena, gertuko hori, esklusiboa izan daitekeen hori lantzea errazagoa, edo, bueno, hor ere badaude zailtasuna, gero eta gehiago, segurunez, arriskoa badagoelako erakundeen agentzi bihurtzeko, bueno, badago, eta hor, bueno, mentalidade aldetikenetan ikustet badagoela lan egiteko, baina egunkari nazional batean adibide bat jartzearen, eta gure kasu hori dagokionez, Siria edo Egipto landu behar ditugu gai politikoak aletik landu beharra daude die askotan komentatzen da ez etorkizuneko egunkarian undiken joan behar duen eta informazio propioa ni ados nago importantea da informazio propioa ukitzea eta zure ereduekin bat egiten duten eta zure ikuskerarekin bat egiten duten da zureak diren eta zurea bakarrik diren gai horiek lantzea. Baina hori askotan gustatzen zait aipatzea informazio edo agentzietatik edo mundu zabaletik edo Euskal Herritik bertatik, baina etorrita datorren agenda horren tratamendu propioa dela baita garrantzitsua. Nola lantzen duzun, ze ikuspentu erakuste dituzun, analitikoak edo kontrastekoak jendearekin nola lantzen duzun, ez? Bertatik, kanpoti datorren hori bertatik ze ikuskera ematen duzun.
Bai, kontunetan nik bai aipatuko nuke askotan ez dakit, agenda propioa edo erabiltzearena tokiko komunikabideek zer esan asko uki dutela, ez? Nik uste nire esperientziatik, ez? Preste eta Bertonen agertzen direzan kontuak, batzuk asko berrian irakurrial izango dituzu, edo Amaikan ikusi, baina beste asko bakarrik agertuko dira, eta suposatzen dut Anboton berdina gertatzen dala, ez? Eta uste dut horrek erakatzi dozkula bebai, bueno, gure kasuan Amaika telebistak ere nondi jo behar duen, ez? Begiratuta tokikoek nola egiten duten argi dago guk ba adibidez nazioarteko kontuak eta holakoak guztiz ja baztertuta ditugu gu naiz eta 11 Bilbo osorako izanetan Euskal Herriko kontuak egin ba nazioartekoak ez ditugu ez da aipatzen ez ezer baina nik uste dut hori eredu propioan bai zerikusi handi eduki dutela tokiko aldizkariek egin duten ibilbidea.
Jonenik, galdetu barkatu, galdetu nahi nuzake beste kontu bat, nik areago esango nuke, irakurtzen dituzu atzerriko, kanpoko edabideak eta komunikabideak eta konturatzen zara askotan morbosidadea ageri dela, txutxumutxuak eta alde batea utzi, baina morbosoak direla, polemistak direla, polemika bilatzen dutela, azerrea, nola bait, bata bestetik azerretik bizitela, eta gurean ez da horrelako hori gertatzen, eta bat irudi, eredu zintzoago, finago bat, edukatuago bat sortzen ari garela, ez da?
Egia esan, nien nintzake nazioarte mailako albistetara joango, herri mailakoetan be, bardin gertatzen da, komunikabide handi askok maila lokaleko atala daukielako, eta Durangaldean bertan gu ez garelako herri mailako komunikabide bakarra. Euskaraz lan egiten dugun bakarrak dira, baina gara, baina erderaz badagoz beste eredu batzuk eta egia da guk informazioa beste modu baten lantzen dugula. Ez dut esango, ez hobeto, ez txarrago hori ez talako nire lana, ez? Baina nik uste euskaraz lan egiten dugunok badaukagula estilo propio bat, izakera propio bat daukagulako eta anboton behintzat ba, gok batzutan esaten dugu, ba, sarritan gai askotan ba bueno, horikeria horretan erortzea ez da erresa, ba oditeria bat konpontzen ari badau dala, ba gai horretan agian ez, baina badaude beste gai asko horikerian erortzeko ba erresagoak direnak eta beste komunikabide batzuetan badaudelako gai asko maila nazionalera salto egiten dutenak eta guk sarritan ba naiz eta espekulazio mailan agian informazio gehiago jaso geinke medio handiek baino segun eta ze gairen inguruan eta sarritan ba erabakia hartzen dugu ba bueno ba hori modu horretan ez publikatzeko edo bueno baina uste dut estilo kontu badala baina ez bakarrik nazio mailako medioetan gurean be bai segun ze gaitan nazio mailakoak be herri mailara bajatzen direlako ez gauzak ez dira bakarrik hiriburuetan gertatzen
bai bai ados
bai horren azpian neuzat esan dituzen gauza guztien azpian dago gure izaeraren oinarria eta da herri ekimeneko edabide garela, gizartetik, jendartetik sortutakoak. Orduan, horrek ematen digu beste ikuspegi bat, ikuspegi propio bat, gizartearen sentimentuak edo zerak islatzeko ikuspegia. Zenbait kasutan trifulka edo horikeriak edo bestelakoak interesatuak izaten dira, antzuzen dara horrek salmentetan ere egin izaten dulako. Gure helburua ez da salmentetara joatea modu hortara, guk beste zerbitzu filosofia batekin jaio ginen, funtzio sozial bat betetzeko jaio ginen, eta eguzet horre baldintzatzen dula. Horrek ematen dugu ikuspegi propio bat. Hala, oinarrian gaude hizkuntzaren mesedetan eta gizartearen mesedetan. Eta bueno, horrek gure kode etikoan hori dago gainetik eta beste gauzatu datoz ondoren. Ikuspegi propio hori oso garrantzitsua da maila guztietan, bai Siriari buruz hitz egiteko, eta bai kontua da egituratzea ikuspegi propio hori, propio edo bere gain hori, autonomo hori, gugandik mundurako ikuspegi bat garatzea. Uste hori dela euskaldunok behar beharrezko dugun zerbait. Bestela mundutik gurera dator eta mundutik gurerako horiek oso asko baldintzatzen dute, osea, besteen ikuspegitik ari gara gu jasotzen. Kanpoko adibide bat jartzearen, uste hori, Al Jazeera katearen sorrerari gabe ezin da ulertu arabiar zenbait herrialdetan gertatu diran aspaldi honetan gertatu dira mugimenduak. Al Jazeera izan za lehenengo aldiz modu masiboan arabiar kulturara iritsi zan ikuspegi bere gain bat. Hau da, gugandik munduaren ikuskera bat, gugandik abiatuta guretik asko ameraunetan gertatzen dena, ba lehenengo zirkulo konzentrikoetan guretik asko. Baina gero, mundua ere gure ikuspegitik. Eta hortaz hori lantzen balima da, ikuspegi hori lantzen balima da, azkenean jarrerak ere, pertsonen eta gizarten jarrerak ere aldatu egiten dira. Nik uste hortan ari garela, hori da gure erronka, eta aurrera begira teknologiak ematitun posibilitateak ere hortara bideratu beharko dituzke, right, gu jarri erdigunean, ez pertsonalizatu ez da bakarrik, pertsona bakoitzeko ez, eta pertsonalizatu gure ikuspegitik, euskal gizartearen ikuspegitik, eta guretik mundurako jarrera bat eukitzea.
Maian gauden sei lagunok baiezko keinuak egiten gabiltza, esan ez, zeharo ados gaudela Mikelek esandako hitzekin, azken fian guztiek esandako hitzak baitira, ezta, herri ekimenetik sortutako edabideak dira gureak, eta azken finean ezer izango badira geure mundua, geure mundu ikuskera islatu behar dute guretik mundura. Beste tartetxo bat publizitateari eta azken blokeari ekingo diogu.
Maiatzak 17 osteguna arratsaldeko 9 herrietan eta kafe antzokian Deuskiz taldearen kontzertua. Doako sarrera. Kafe antzokiaren kontzertua. Hiru soli sombra eran dano yelan.
Vapora ezin txikota. Txatxama txalina txukaio zanurtian. Herria eta kofradia zaratu zian. Txatxama txalina txukaio zanurtian. Herria eta kofradia zaratu zian. Tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Tirikitena, beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Txikia izan arren izan lekea bila, biba elantxoeko tambolintxerua. Txikia izan arren izan lekea bila, biba elantxoeko tambolintxerua. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Txatxama txalina txukaio zanurtian, herria eta kofradia zarratu zian. Txatxama txalina txukaio zanurtian, herria eta kofradia zarratu zian. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Tirikitena beltza morena.
Anboto aldizkariko Jone Guenetxea, Amaika Telebistakoan Ezabala, Berria taldeko Iban Arregi eta Topaguneko Mikel Bizar ditugu gaurko Ibai Zabala magazinean euskarazko komunikabideen erronkak aztertzen. Krisian gabiltza, hori jakin badakigu, horrekin bateran murrizketak, sekulakoak, desberdinak seguraski Euskal Herriko mapan, ez da gauza bera Euskal Autonomia Erkidegoan, edo Nafarroan, edo Iparraldean, baina lorpenak ere baditugu. Jone?
Bai, krisiari buruz ez dugu larra izakonduko, gauza barririk ez dugulako esango.
Lehen Mikelak esan du argentinarrak bezalakoak garrera, ez da beti izan garen, beti bizi izan garrera.
Bai, krisiaguk lehen dik bezagutzen gendun. Lorpenak nik uste sektore mailan agerikoak direla, ni nirera etorrita, gurera etorrita anbotora Durangaldean, esaten genduna. Durangaldearen 84%-a heltzea. Hamar urtez hor jarraitzea. Oraindik be erronka asko daukaguz egiteko. Izan benik uste komunikabideak eraldatzen, eten barik eraldatzen dabizen produktuak direla. Gu ez gara orain 10 urte eginenak eta hemendik aurrera be eraldatzen jarraitu beharko dugu, baina lorpen handiak egin dugu zela uste dut. Teknologia barriak erronka handia izango dira hemendik aurrera, baita gure posizionamendua, gure kokapena sektorean be, eta nik uste hortik datozela, etorkizuneko erronkak.
Bueno, nik uste garbi samar dago edabideoi juntauzazkigu bi krisi. Bata da, edabideen krisia bera, hau da, momentu hontan, guk ez dakigu oso garbi nundik nora doan kontua, baina Murdoch jaunak ere ez. Zan da, hortan berdin gaude, handia eta txikia berdin gaude, beraz, horrek aukera berdintasuna zabaltzen du. Horren, krisi hori badago, nundik nora jo, bat, eta bigarrena da, noski, krisi ekonomikoa, horrek gure diru sarreretan duen eragina. Baina horren, hortik, ataratzen ari garena da, indarra. Hortik ataratzen ari gara indarra. Nik bi planoa azpimarratuko ditut oso garbi, tokikom da bat, eta tokikom egia da, publizitatearen aritik etorri zela lehenengo asmoa, baina tokikom momentu enten da, tokiko edabideen azpisektorea egituratu nahi duen enpresa bat. Hau da, integrazioaz ari gara pentsatzen, integrazio funtzionalaz noski, ari gara pentsatzen, hain zuzen ere, Murdoch bezala, nora datorren etorkizuna, eta ia bera baina azkarrago garen, eta antizipazioarik eta hortan irabazten dugun, eta egoera hori baliatzen dugun, gure gaztelaniazko erderetako edabidekiko dugun gap hori horretan koska bat salto bat aurrera iteko. Horren, tokikomen helburu hori da, toki edabideen azpisektorea, baina gaina oso modu aktiboan ari gara parte hartzen Euskal Edabideen sektoren erakundetze prozesuan, eta hain zuzen ere hor dago erronka oso antzekoa. Da, egituratu daitezen elkarlanen dezagun, eta horri bada krisiak ekarri duen ondorioan bat, zorioneko krisia humildien gaituna, eta elkarlana posibilitatu duna. Zene guztiot, beste hizkuntza batzutan ez bezala, guk euskerarekin eta herriarekiko dugun funtzio sozial horrekin, hortik atara dezakegula elkarlanerako segulako indarra. Eta gainditzen bali baditugu, iraganean izan ditugu beste aje batzuk edo beste akats batzuk, hor daukagu segulako indarra, saltoa jotzeko, erakundeekin behar dien elkarlanak ere garatuz, eta hau ez da desideratun bat, da bidean datorren zerbait. Bidean datorren zerbait. Tokiko mia eratuta dago, eta Euskal Edabideen sektorearen erakundea dago, atarian. Ia azkenengo ikutuak ematen garetza, estatutoi eta beste zietasun batzoi, hori ere laizter batean. Orduan, nik uste, aukera baten bizi garela. Ez daukagu ezer segururik, baina daukagu aukera bat gure proportzioan gure eragina eta gure indarra areagotzeko. Eta hori izango litzateke noski, gure balioen mesedetan, euskararen mesedetan, eta nola gizartearen mesedetan.
Ane?
Bueno, lorpenak, lorpenen inguruan, bueno, aipatu dituzte Jonek eta Mikelek, baina gurera etorrita ere, Bilbora etorrita, nik uste dute Bilbon, ere lorpen handiak egin ditugu, ez? Telebistaren dial hori edo TDT hori ordenatu, eta lehenengoz, Bilbotarrak euskarazko telebista bat daukagu, beste hiru lokal tokiko beste hiru telebistekin, daukagu Bilbo Hiria, ditugu bi herrialdiz Euskari, eta orduan ez gara txarrean jarriko, baizik eta unean, eta bentsatzen ondala 10 urte, bueno, 10 ez, 15 bagenukan Bilbo Hiria, baina ondala 10 urte oso txikia ginela, eta bueno, zerbait egin dugu, oraindik ere ibilbidea luzea dela, eta ez dela bat ere erreza izango, duda barik.
Nik ez dakit, bueno, lorpenak ikaragarri esan dira, nik uste hortan ez daula zalantzaik, sektorean egin zen txosten bateratu horretan datu asko ematen dira, nik bizkatola orokorrean hitz egiteko bi lorpen nagusia aipatuko nituzke, bat, eta orain perspektibarekin ikusita, hemendik momentuntan ikusita igual perspektiba galtzen dugu, baina gaur egun inork, eta esan berriz izango, eta inork ez du zalantzan jartzen, euskarazko edabideak estrategikoak direla hizkuntz normalizazioan eta herri honen kohesioan. Eta hori izugarrizko lorpena da, eta aurrera begira, oinarri oso sendoa. Eta beste lorpen bat, datu bat, nik uste dela, eta erraz esaten da, baina Xeiron kazetari hitz egiten ari gara. Xeiron kazetari osatzen duten, zare bat ez, ez?
Hori da, Murdochek ez daukan beste dut, zelat, Euskal Herrian Xeiron kazetari jartzeko inungo aukerarik.
Gero, egongo dira, hainbeste enpresa alako elkartek edo egituratuta gutxiago edo gehiago. Baina oinarri horiek hor daude, eta nik uste oinarri horren funtza azken batean dela herri ekimena, beti aipatu izan duna, eta askok, inkluso esaten dute, joera antropologikoa ere baduela auzolanak eta Euskal Herrian hainbestekoa izateak, ez? Euskal Herria herri ekimena Nik uste horren eragina nabarmena izan da, bestela ez ginateke onaino iritsiko, hori nabarmena da. Eta etorkizunera begira ere, ezinbestekoa izango da, herri ekimena, ezinbestekoa izango da, elkarlana, hemen behin da berriz aipatzen ari garena, baina nik uste ez dela proklama utza, ezinbestekoa izango da elkarlana, zarea, proiektua konpartitzea, hausnarketa konpartitzea, ezinbestekoa izango da, baina berriz insistituko dut, batipat, xeron kasetari hitz egiten ari gara, kasetari horiek gaur egungo teknologi berriekin eta ereduak birpentsatzen asmatzen baldin badugu, altxorra dira azken baten lortzen baldin badugu kasetari horietako bakoitza sare sozial bihurtzea bera. Aipatzen, behin da berriz aipatzen ari garen komunitate horrekin elkarlanean eta konexioan eta hartzen eta ematen, komunikabide izaten, horretan asmatzen baldin badugu. Gero izan formatua papela, internet, telebista, izan berria, izan tokiko, edo izan, ez dakitzer aldizkari, ez, edo anboto, edo hori alde batera utzitan ikustet, hor daukagun erronka nagusia pixkat hori dela, sektorean elkarlana, teknologikoki asmatzea, evidentea da, asmatu behar dugu, eta Mikelek aipatze zuen hori, ez, momentun, berdintzu gaude, baliabide gutxiokin segurunez, baina berdintzu gaude, eta hor, hausnarketa eta idea mailan eta zeregina badaukau, baina kasetari zare hori eta sortu duen hori, eta gero lehen, aipatu duen lehenengo hori, gaur egun inorkestu zalantzan jartzen estrategikoa denik, eta horrek gauzak erraztu ditzake erabaki batzuen aurrean, lehen publizidea hitz egiten egon gara, ez daukagu, inungo bileratan ordu erdi edo ordu bete pasatu beharri justifikatzen gure izaera, ez? Hori rekonozimentu hori hor dago eta hori herri ekimenan eragina izan da neurri handi batean.
Bueno, luze jo du maien gurunek eta luze joko luke jarraitu ezkero jarraituko bagenu. Gustora egon gara benetan ikasi ere. Ikasi dugu mordo bat eta batez ere, lau maikide, lau solaskide, lau lankide eta lau adizkide eduki ditugu.
Bai, eta amaitutzat emango dugu gaurko Ibaizabal magazin berezi hau Bilboko kafeantzokitik zuzenean egiten ari garena, Bilbo Hiri Irratiaren 15. urteurrena dela kausa. Longoka Fernandez, Ibon Burgoa eta Josu Zabala izan dugu teknikari lanetan, Javi Lauzurika, Xabir Monasterio eta Emil Txubonfor mikrofon aurrean. Guratu, entzuleak, amabietan Radio Kulturaren erreportajia entzungo duzuela eta guerdiko ordu batean esanak esan Bilbo Hiri Irratian entzutakoak. Arratsaldeko postetan eta saspiak arte Pedro Liatxi Gartuaren soinugela, saspietan gure arbasoak iparraldeko saioa eta sortzietan Artaiorran baino jantzan hobeto Isidro Elgezabal eta Josu Zabalaren eskutik. Mila esker zuen arretagatik eta gero arte.